Boom.
Makedonija razglasila izredne razmere zaradi množičnih prihodov beguncev. Grški premier Cipras odstopil. Izrael napadel položaje sirske vojske. Perujsko vojaško letalstvo vstopilo v vojno proti drogam. Začenjamo v Makedoniji, kjer so zaradi povečanega števila beguncev, ki prihajajo iz Grčije, razglasili izredne razmere. Na južni meji, ki je zaprta že tretji dan, so nastanjene posebne enote policije, ki bodo skušale zamejiti število beguncev z Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike, ki si preko Makedonije želijo priti do bolje stoječih držav Evropske unije. V zadnjem mesecu so zabeležili preko 39 tisoč migrantov, v zadnjih dneh pa jih v državo prispe približno 2 tisoč dnevno. Več o dogajanju nam pove sodelavec Radija Študent Arne Zupančič, ki se nahaja v grško-makedonski meji.
Ok, torej mi smo na mejnem prehodu Idomenos oziroma Gevgelija na makedonski strani. Ta točka vstopna iz Grčije v Makedonijo v bistvu že nekje je že zadnje leto ful aktivno, oziroma pač večina migrantov uporablja to točko, ker je v bistvu v ravnici in se da čez pritkle dobesedno po progi, ne? In policija do zdaj nikoli ni delala nekih problemov. Je pa pač situacija taka, da do zdaj, kakor smo govorili tudi tukaj z aktivisti lokalnimi, ki so kot prostovoljci pač skrbeli, da so ljudje tukaj imeli neko osnovno oskrbo, je pač tukaj bilo doslej za dobrega pol leta, ne, tam nekaj od novembra naprej, je bilo največ do 600 ljudi. Zdaj se je pa zgodilo, da so v bistvu, je danes tretji dan meja zaprta iz makedonske strani in sicer brez kakršnega koli predhodnega opozorila in se je zdaj v bistvu teh treh dneh nabrali tukaj, bo imam že tam nekje 7 tisoč ljudi, no. Fora je, da ljudje neprestano prihajajo z avtobusi. Včeraj je v Atenah pristala tudi, je pristal en poseben trajekt iz Kosa z begunci, tako da pol v bistvu vidiš tudi potem so neki taki navali, pol prihaja z avtobusi, s taksi, peš, kakor kdo. In dejansko pač prej bil to samo mejni prehod, ki so, kakor sem rekel, ni makedonska, ne grška stran delala nobenih problemov, ne. Zdaj se pa naenkrat ogromno ljudi začelo tukaj ustavljati, ni pa nobene infrastrukture. Tako da je problem in s pitno vodo, predvsem je problem s hrano, zaradi tega, ker sta tukaj samo neka dva štanta mala in pač dejansko ljudje nimajo odkje za jest, pa šotori in spanjem. Ne. Večina ljudi je brez šotorov prišla, tukaj so pa temperature zvečer tam okrog 15 stopinj, zdaj že 3 dni. Kar pomeni, da pač jasno ljudi brez spalk in šotorov zebe, grška policija jim pa ne pusti spati v tej opuščeni železniški postaji iz neznanega razloga, čeprav je nek kolega aktivist nam razložil, da so že dvakrat spucali in prištimali prav za uporabo za ta namen že v zimskih mesecih. Danes so begunci probali narediti tudi en prebeg vmes. To je bilo tam nekje okrog 10:30, kjer so jim makedonske oblasti večkrat že vmes rekle, da bo danes ob 10:00 pa se prehod odprl vsaj za nekatere. Končali se to s tem, da so pač te prve v vrsti začeli konkretno lomiti pendreki, izstrelili so te zvočne granate, tako da se ljudje razbežali. Je pa pač valjda situacija grozna, zaradi tega, ker je večina ljudi tukaj pride z družinami, ne? In je ogromno otrok, dojenčkov, ki zdaj pač ponoč zmrzujejo, čez dan so pa na 30 stopinjah in praktično brez vsake sence. Tako da danes je prišel sem, zdaj sta prišla sem tudi dva predstavnika nemških oblasti in sicer en iz zveznega nivoja, drug pa nek uradnik pristojen za migracije iz Bavarske, ki sta si pač ogledala situacijo, jasno, brez kakršnih koli zaključkov, drugač vse skupaj pa mislim pa zgleda tako, kot da Makedonija v bistvu išče od Evropske unije denar za kakor ukvarjanje z migranti, ne? Čeprav, kakor je vsem jasno, Makedonija sam tranzitna država in so se zaenkrat z njimi ukvarjali policaji sam to, da so jih ali pretepali ali pa od njih denar zvlekli. Tako da ne vem, pa zadeva se polni, zdravnikov je premalo, ena mala ekipa zdravnikov brez meja je tukaj, hrane je premalo, WC-jev je premalo, tušev sploh ni, tako da ukolikor ne bojo pač od grške oblasti reagirali v kratkem, obstaja neka opcija, da se jih naseli v neko vojaško bazo tukaj, ne daleč stran, pač če ne bojo Grki nekako odreagirali, bo v kratkem to res eskaliralo, no? Ker pač ljudje so pa besni predvsej, no. Glede na to, da so pač bežali iz vojne in tukaj se pač spet strela na njih oziroma pač pokajo te granate, pač niso nekako zadovoljni in mislim, da pač obstaja resna možnost, da bo naslednjih dveh dneh pač še enkrat folk šel čez oziroma probal prebežati vsi naenkrat, pa pač kdor bo pršel mim. Ne. Ne vem pa zdaj, kakaj je situacija na severni makedonski meji, čeprav nekateri so tudi govorili, da so jo ravno tako zaprli in da ne spuščajo nobenega čez, no.
Visok dotok migrantov je v zadnjih dneh povzročil kolaps makedonskega železniškega sistema. Direktor makedonskih železnic Nikola Kostov je priznal, da niso sposobni zagotoviti prevoza vsem beguncem, ki želijo potovati do srbske meje in je prosil sosednje države za logistično pomoč. Medtem pa se pričakuje še prihod trajekta z grškega otoka Kos z 2400, večinoma sirskimi begunci, ki se bodo zagotovo pridružili nesrečnikom na grško-makedonski meji. Begunci vodijo bitko s časom, da bi dosegli Madžarsko, preden bo ta država dokončala gradnjo zidu na srbski meji. Medtem pa se tudi v Srbiji pojavljajo prvi pozivi po gradnji zidu na južni meji. Grški predsednik Prokopis Pavlopoulos je sprejel odstop premijeja Aleksisa Ciprasa. Ta se je zaradi razkola v lastni stranki odločil, da podpre oziroma da podpore ne bo iskal preko zaupnice v parlamentu, marveč na predčasnih volitvah. 25 sirizinih poslancev, kritičnih do reform, ki so bile sprejete v imenu prejetja nove finančne pomoči, se je že odločilo za ustanovitev stranke Ljudska enotnost pod vodstvom bivšega ministra za energetiko Panagiotisa Lafanzanisa. Mandat za sestavo nove vlade je grški predsednik ponudil vodji največje opozicijske stranke Nova demokracija. Ker pa zaradi razporeditve moči med grškimi strankami sestava vlade ni verjetna, se Grči obetajo predčasne parlamentarne volitve. Jean-Marie Le Pen je izključen iz stranke Nacionalna fronta, ki jo je soustanovil leta 1972. Razlog za izključitev iz stranke, ki jo od leta 2011 vodi njegova hči Marine Le Pen, so njegova domnevno preveč ekstremna prepričanja, ki vključujejo prenekatere antisemitistične izjave. Spomnimo, da je bil Le Pen aprila že suspendiran zaradi trditve, da so plinske celice iz časa druge svetovne vojne zgolj detajl zgodovine, ter da bi Francija morala rešiti tako imenovani beli svet skupaj z Rusijo. Preveč skrajno za skrajno desnico. Nadaljujemo pa s poljskim bojem za interpretacijo zgodovine. Varšavsko sodišče je dva občana oprostilo obtožbe vandalizma, ker sta pred 4 leti oskrunila spomenik padlim borcem Rdeče armade. Takrat 19-letna mladeniča sta spomenik Rdeče armejcem prelila z rdečo barvo in zapisala grafit, navajamo, rdeča okužba. Sodišče je ugotovilo, da sta obtoženca res oskrunila spomenik, ker pa naj bi dotičen spomenik slavil komunizem, se oskrunitev takšnega spomenika ne more smatrati za vandalizem, temveč kot navajamo patriotsko dejanje. V Izrael in Sirijo. Izraelska vojska je zračnim napadom na položaje sirske vojske odgovorila na 4 rakete, ki so bile iz Sirije izstreljene na Golansko planoto. Za napad se je odločila navzlic z dejstvom, da ni znano, komu se je dejansko maščevalo oziroma koga disciplinira. Izraelske obrambne sile so za napad sprva obtožile palestinski islamski džihad. Ko je ta napad zanikal, so zatrdile, da za napadom stoji režim sirskega predsednika Bašarja al-Asada. Ker brez upleta velikega sovražnika Irana ne gre, so v isti sapi omenili tudi sum, da je bil prvotni napad načrtovan strani palestinskega oddelka specialnega oddelka Iranske revolucionarne garde. Ostajamo v Izraelu. Tamkajšnje vrhovno sodišče je začasno prekinilo pripor pripadnika islamskega džihada Mohameda Alana. Odločitev je bila sprejeta na podlagi njegovega slabega zdravstvenega stanja. Alan je namreč utrpel možganske poškodbe, ki so posledica 66-dnevne gladovne stavke, s katero je želel doseči izpustitev iz pripora, v katerem se je znašel novembra lani. Ali bo Alan v primeru, da si opomore, moral nazaj v pripor, še ni znano. Naprej k izkoriščanju, ki se odvija v bližnji vzhodnji regiji. Tanzanijska vlada je prepovedala delovanje približno četrtine agencij za posredovanje delavcev zaradi trditev o izkoriščanju predvsem mladih fantov in deklet, ki se na delo podajajo v države bližnjega vzhoda. Po navedbah predstavnika vlade so ti pogosto tarča spolnega nasilja ali pa so primorani delati kot hišni pomočniki in natakari oziroma jih prisilno zaposlijo v tovarnah, rudnikih in na kmetijah, kjer delajo v zelo slabih razmerah. Prav tako je znano, da jim agencije pred odhodom izdajo račun za potne stroške, delavci pa niti ne vedo, kakšno službo bodo opravljali v državi, kamor se odpravljajo. Tanzanija se je za zaprtje teh agencij odločila po lanskoletnem ameriškem poročilu na temo trgovine z ljudmi, v katerem je bila država obtožena, da ne naredi dovolj za preprečitev preprodaje delavcev. Nadaljujemo s tako imenovano vojno proti drogam, v katero je odločneje vstopil Peru. Perujski parlament je namreč sprejel zakon, ki dovoljuje vojnemu letalstvu sestrelitev letal, za katere je dokazano ali pa obstaja utemeljeni sum, da tihotapijo z zakonom prepovedane opojne substance. Takšna taktika totalne vojne proti drogam je bila v Peruju že v veljavi v 90-ih letih prejšnjega stoletja in je bila upeljana pod botrstvom Združenih držav Amerike. Bila pa je ukinjena leta 2001 zaradi sestrelitve letala, ki je prevažalo ameriške misionarje. Vojno letalstvo se je za izvrševanje zadane naloge že temeljito pripravilo in namestilo modernejši radar na jugovzhodu države ob meji z Bolivijo. Iz sosednje Bolivije po trditvah Lime namreč prihaja velika večina od med 600 do 1000 tihotapskih letal, ki letno nezakonito vstopajo v perujski zračni prostor.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And blame ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Idrijski župan Bojan Sever bo vložil ustavno pritožbo proti pravilniku o izpitnih centrih za upravljanje vozniških izpitov, zaradi katere so Idrija in drugi manjši kraji oblastne izpitne centre. Sever nam poda razloge za to potezo.
Ja, glavni razlog je bil prvič, da se mi s pravilnikom sploh ne moramo strinjati. Sem ne na to, da smo poskusili zdaj v obdobju več kot pol leta zadeve spremeniti pa s pogovori in vse to, ja ne. In, nekaj so ugodil, kar je z novim pravilnikom 14.8. tudi pač prišlo ven, ampak tam tisto, kar je v novom pravilniku, nam sploh ne zadošča. Ne. In tudi mi smo gotovili, da je dejansko teh izpit kandidatov, kar je v naši občini upadlo za več kot 80% v zadnjem letu, da se ne odločajo več. Imamo ta javna infrastruktura, da bi viral v Postojnje, rekel, nekakršna za te kandidate, da bi se tja vozil. In mi smo tudi, ko smo videli tudi, kako je do teh sprememb pravilnika prihajal, se je zatovil, da dejansko se ne igra najbolj fair tukaj. Ne? In nam ni preostal druga, da smo se še štirimi drugimi občinami pač odločili, da gremo v ta ustavno.
Off sta pripravila Dejan in vajenka Katja.
Vlado Kreslin bi spet rad nekaj povedal. Dobro, gnja sem malo mukla v hripah, ne.